«Подорожье у БНР» с Сергеем Шупом.
Дзяржаўнае будаўніцтва на пачатку 20-га стагоддзя было немагчымае без друкарскай машынкі. Але яшчэ за месяц да абвяшчэння незалежнасці БНР 25 лютага немцы выгналі народны сакратарыят з займанага ім памяшкання ў губернатарскім доме і забралі ўвесь ягоны набытак. Апрача грошай, балючай стратай была рэквізіцыя 10 друкавальных машынак. Без іх дзяржаўнае справаводства было паралізаванае, таму беларуская ўлада напазычала машынкі дзе толькі магла. Пра іерархію ўлады і субардынацыю красамоўна сведчыць адзін дакумент. Беларуская вучнёўская грамада правяла ў Менску скарбонкавы збор і папрасіла народны сакратарыят налічыць ёй за гэта належны заробак. На гэтай пісьмовай просьбе стаіць рэзалюцыя загадчыка справаў народнага сакратарыяту Лявона Зайца. Лічу патрэбным выдаць ім хаця б 50 рублёў, а то яны могуць забразы, як нічога не дамо, адабраць сваю пішучую машынку. На гэтым гісторыя не скончылася. Праз месяц вучні запатрабавалі вярнуць ім іхны Underwood нумар 3, бо ў гэтым часе вучнёўская грамада занята вельмі пільнай працай па абудаванню расійска-беларускага славара і перакладаў расійскай літаратуры на беларускую мову. Дзелавод народнага сакратарыяту робіць на лісце такую прыпіску. Пан Варонка сказаў, што машынка нам надта патрэбна, а матывы тут напісаныя не прымаюцца пад увагу. Просьба надрукаваць трэцюю ўстаўную грамату, просьба дазволіць выдаваць штодзённую газету, просьба вызваліць ахвяру масавага хапуну ў Менску, просьба дазволіць правесці рэгістрацыю насельніцтва. Да гэтых ды іншых просьбаў народнага сакратарыяту нямецкія ўлады ў першыя месяцы гаспадарання ў Беларусі заставаліся глухаватыя. Немцы надалей трымаліся рашэнню берасцейскага міру не падтрымліваць на акупаванай тэрыторыі Расіі ніякіх новых дзяржаўных утварэнняў. Беларусам у гэтым сэнсе не пашанцавала так, як літоўцам або ўкраінцам, чые новаабвешчаныя дзяржавы былі на той момант ужо прызнаныя Нямеччынай. Пытанне прызнання стала рубам. Найбольш старання ў справе прызнання незалежнасці Беларусі прыкладаў беларускі дыпламатычны авангард. Высланая адразу пасля 25 сакавіка ў Кіеў дэлегацыя народнага сакратарыяту ў справе перамоваў. Яе ўзначаліў дасведчаны юрыст Александр Цвікевіч. Найбольш абяцальна выглядала справа прызнання Украінай. Але і там ніхто асабліва не спяшаўся з рашэннямі. Галоўнай праблемай заставалася беларуска-украінская мяжа. Паралельна вяліся перамовы з нямецкімі дыпламатамі ў Кіеве. Ім 25 красавіка быў пададзены мемарыял, аўтары якога хадайнічылі аб прызнанні Беларусі і яе ўлады, прасілі падтрымкі ў адваяванні ўсходняй Беларусі ад бальшавікоў, а таксама выказвалі настойлівае жаданне захаваць Беларусь у яе натуральных межах. Асаблівы ўпор рабіўся на Вільню, бо, цытую, «гэты горад цяпер – гэта разумовы цэнтр Беларусі, які найбольш жыва ўсведамляе ідэю беларускай дзяржаўнай самастойнасці». Вось у такім кантэксце ўзнікла тэлеграма Рады БНР нямецкаму кайзеру Вільгельму. Гэта быў першы сур'ёзны вынік паправення Рады пасля далучэння да яе Скірмунта і яго паплечнікаў. Тэлеграма выклікала першы раскол – у лагеры беларускіх незалежнікаў. Тэлеграма кайзеру гучала так. «Рада Беларускай Народнай Рэспублікі, як выбраная прадстаўніца беларускага народу, зварачаецца да вашай імператарскай вялікасці з словамі глыбокае падзякі за вызваленне Беларусі нямецкімі войскамі з цяжкага ўціску, чужога пануючага здзеку і анархіі. Рада Беларускай Народнай Рэспублікі дэкларавала незалежнасць цэлае і непадзельнае Беларусі і просіць вашую імператарскую вялікасць аб абароне ў яе кіраваннях дзеля ўмацавання дзяржаўнай незалежнасці і непадзельнасці краю ў сувязі з германскай імперыяй. Толькі пад абаронай германскай імперыі бачыць край сваю добрую долю ў будучыні». Падпісалі прэзідэнт рады Іван Серада, прэзідэнт сакратарыяту Язэп Варонка, сябры рады Раман Скірмунд, Антон Аўсянік, Паўлюк Аляксюк, Пётра Крычэўскі, Язэп Лёсік. Текст телеграми був прийняти 31 голосом супроти 4. Про закулісся телеграми розказує Язеп Воронка у лісті Антону Луцкевичу. Справа гэтая нарабіла тутака много шуму. Голос громадянства разделился на две частки. Одни хвалят, другие называют нас здрайцами, немецкими подданными. Что зрабіць? Чи ж усім дагадзіць? Чи разумеюць яны нашу боль, наши мэты? Чакаю вас. Не дочакаўся до телеграмы. Без вас я много чаго не знаю, як рабіць. Один я тут замарыўся. Але ўсё ж такі Скірмунту, Алексіку і Гадлеўскому не веру. Текст телеграмы мой. Скірмунт даў саўсім другі, мы яго адкінулі. Праз пару тыдняў першы старшыня народнага сакратарыяту Язэп Варонка папросіцца ў месячны адпачынак, цытую, дзеля папраўлення расхістанага бесперапыннай гадавой працы здароўя. Ініцыятарамі даслання тэлеграмы кайзеру па ўсёй верагоднасці былі браты Луцкевічы. Намаўляючы беларускіх правых далучыцца да Рады Рэспублікі, Антон Луцкевіч сярод іншага тлумачыў: «Мы, седячы ін медіас рэс нямецкай палітыкі, ведаем аб кожным кроку нямецкай дыпламатыі. Нам з боку найлепей відаць, якімі дарогамі ідзе нямецкая ўласць. Яна ніколі не пойдзе на рэч няпэўную, і толькі на грунце злучэння ўсіх беларускіх сіл можна ёй даць тую пэўнасць, якой яна жадае». Вось жа за першым крокам злучэннем беларускіх сілаў ішоў другі. Засведчыўшы немцам пэўнасць, беларусы паведамілі пра сваю геапалітычную арыентацыю і згадалі пра сваю незалежнасць у сувязі з германскай імперыяй. Аднак разлік беларускіх палітыкаў не спраўдзіўся. Справе прызнання тэлеграма нічым не дапамагла, хутчэй за ўсё нямецкі кайзер ніколі яе не пабачыў. Затое беларускія дзеячы перасварыліся паміж сабою, а сама тэлеграма на працягу стагоддзя была улюбёным тэкстам савецкіх прапагандыстаў, якія цытавалі яе налева і направа як яскравае сведчанне буржуазнасці, прадажнасці, русафобіі стваральнікаў БНР. Не зразумелі новага курсу Рады БНР і ў Менскай гарадской думе, якая з часоў першай устаўной граматы была збольшага прыхільная Беларускай Рэспубліцы і нават была асыгнавала грошы на дзейнасць новай улады. Цяпер жа дума палічыла, што абвяшчэнне Беларусі, адарванай ад Расеі, незалежнай народнай рэспублікай і далейшыя пастановы, прынятыя Радай у тым самым кірунку, адхіляюць арыентацыю і палітычную лінію Рады ад той, якая намечаная ўсёй дэмакратыі нашага краю, у тым ліку і першым усебеларускім з'ездам. Дума адклікала з Рады БНР усіх сваіх прадстаўнікоў і спыніла далейшую выплату асыгнаваных Радзе сродкаў. 28 красавіка 1918 году Беларуская нацыянальная рада ў Адэсе прыняла рэзалюцыю з катэгарычным пратэстам супраць таго, што Украінская цэнтральная рада законам 2 снежня 17 году прызнала за некаторымі народнасцямі нацыянальна-персанальную аўтаномію, але беларусы ў спіс такіх народнасцяў не трапілі. Хоць на тэрыторыі Украіны, паводле аўтараў рэзалюцыі, беларусаў налічылася каля мільёну. Спіс той, што праўда быў кароткі, габрэі, палякі і велікаросы, але пытанне ў тым, ці ўкраінскія палітыкі наагул лічылі беларусамі тых беларусаў, што жылі на тэрыторыі УНР ад Берасця да Гомеля. І яшчэ крыху палітычнай геаграфіі. Апрача Беларусі БНРаўскай пад нямецкай акупацыяй з лютага 1918-га, Беларусі пад бальшавіцкай за дэмаркацыйнай лініяй, на якой спыніўся нямецкі наступ, Беларусі пад украінскай, паветы, што адышлі да УНР паводле берасцейскага міру, была яшчэ Беларусь, так званая заакопная, у зоне старой нямецкай акупацыі 15-го году. Кіраванне гэтай часткай Беларусі ажыццяўлялася з Беластоку, і далейшы палітычны лёс гэтых земляў заставаўся няясны. Пра беларускі рух і падзеі ў Менску тамтэйшае заакопнае насельніцтва даведалася з прамовы генерала фон Гофмана ў Берасці, а пасля чытала ў заакопных газетах «Віленскім гомане», «Рускім весніке», «Дзенніку віленскім». Пра гэта народнаму сакратарыяту расказаў неназваны хадок з Наваградку. Дарэчы, у красавіку беларускія палітыкі яшчэ вагаюцца з прызнаннем новых палітычных рэаліяў і называюць тое, што ўтварылася на ўсход ад дэмаркацыйнай лініі, так званай у двукоссі расійскай федэратыўнай савецкай рэспублікай закрыць двукоссі. Узнікалі ў беларускай палітыцы і камічныя сітуацыі. Рада БНР засядае 1 траўня. Прадстаўнік польскіх сацыялістаў Александр Прыстар выступае ў пытанні рэканструкцыі і выбараў прэзідыуму. Пасля сканчэння выступу Прыстара, які гаворыць толькі па-польску, устае Палута Бадунова і просіць перакласці ягоную прамову на беларускую мову. Старшыня пасяджэння задавальняе гэтую просьбу. Праз нейкі час выступае сама Бадунова, якая гаворыць толькі па-расейску, а пасля яе выступу радны Макар Костевіч просіць перакласці яе прамову па-беларуску. Заля выбухае нястрымным рогатам. Фракцыя беларускіх эсэраў, 5 чалавек, улучна са злапалучнай аратаршай, як пісалі газеты, узнімаюць шум і пратэст. Тэлеграма нямецкаму кайзеру паспрыяла развіццю беларускага палітычнага плюралізму. Наскрозь левая ад сваіх пачаткаў БНР пачала набываць іншыя колеры і выразна паправела. А левы фланг пакрыўдзіўся і абурыўся. Тамаш Грыб, народны сакратар земляробства, як удзельнік вялікай расійскай рэвалюцыі, назваў учынак паплечнікаў здрадай ідэі рэвалюцыйнага сацыялізму. «Не пад апекай буржуазіі, не пад абцасам нямецкага жаўнера я бачу лепшую будучыню нашай зруйнаванай і знішчанай старонкі і забітага абкрадзенага люду», піша ён у заяве аб выхадзе з народнага сакратарыяту. Скандал вакол тэлеграмы кайзеру прывёў да расколу найстарэйшай беларускай палітычнай партыі беларускай сацыялістычнай грамады, створанай яшчэ ў 1902 годзе. На руінах грамады за лета 1918-га сфармаваліся тры новыя партыі. Леванароднецкая беларуская партыя сацыялістаў-рэвалюцыянераў, эсэраў, сярод лідараў Бадунова, Грыб, Мамонька, Заяц, з апорай на сялянства, цэнтрысцкая беларуская партыя сацыялістаў-федэралістаў, эсэфы, Крачэўскі, Захарка, Варонка і Завітаў, якая разлічвала на падтрымку заможнага сялянства, інтэлігенцыі і службоўцаў, і найменш левая ды найбольш інтэлектуальная беларуская сацыял-дэмакратычная партыя браты Луцкевічы, Лёсік, Смоліч, Тарашкевіч. У красавіку прымаецца такая пастанова. Народныя сакратары ад Беларускай Народнай Рэспублікі, разглядзеўшы даклад старшыні Язэпа Варонкі аб устанаўленні дзяржаўнай пячаткі рэспублікі, аднагалосна прыняў прапанову дакладчыка і зацвердзіў малюнак пячаткі беларуска-літоўскага князя Міндоўга пачатку 13-га стагоддзя. У цэнтры пячаткі змешчаны малюнак пагоня ў выпуклым і квадратным арнаменце з старажытна-беларускім узорам па баках. Гунька на кані з трыма зубцамі, у адрозненні ад круглай, па кругу надпіс у стылі летапісаў «Беларуская народная рэспубліка». Канец цытаты. Гэтым скончылася эпоха БНР з касою і граблямі. Са сцягам, праўда, узніклі складанасці. Вялікія ўскладненні ў гэтым пытанні ўзніклі ў сувязі з тым, што літоўцы, якія сапраўды не мелі ніякай нацыянальна-палітычнай эмблемы ў выглядзе сцяга, запазычылі некаторыя эмблемы ў беларусаў. Як вядома, тэрмін «літоўская Русь» ужываўся ў тэрытарыяльным разуменні і ніколі не існавала тэрміну «руская Літва». Разам з няправільным вытлумачэннем першага тэрміну літоўцы і прэтэндуюць на правы пераважнай і пераважнай здаўна большасці нацыянальнай і культурнай, гэта значыць беларусаў. Жоўта-зялёна-чырвоны літоўскі трыкалёр быў прыняты тарыбай у якасці дзяржаўнага сцяга толькі 25 красавіка 18 году, а цэлы год перад тым існаваў варыянт, прапанаваны мастаком Жмуйдзінавічусам – чырвона-зялёны. Антон Луцкевіч, адукаваны еўрапейскі інтэлектуал, мякка кажучы, вельмі не любіў Вацлава Ластоўскага, таленавітага і амбітнага самавука, які змагаўся з ім за лідарства на палітычным і грамадска-культурным полі. Блізкая сяброўка сям'і Луцкевічаў Юліана Вітандубейкаўская успамінала, што ў Ластоўскага, цытую, «была хвараблівая амбіцыя, ён не мог прымірыцца, чаму не ён, а браты Луцкевічы, асабліва Іван, іграюць першую скрыпку сярод беларусаў». Пад канец красавіка абодва беларускія антыподы збіраліся наведаць Менск. Аднак Ластоўскаму немцы далі на гэта дазвол, а Луцкевічу – не. І той піша менскім палітыкам. Папярэджвае, што пан Ластоўскі ані ад рады, ані ад беларускага камітэту, ані ад якой-колі чы іншай агульнабеларускай установы ніякага паўнамоччу ў Менск не мае. Менскія прынялі інфармацыю да ведама, але не да дзеяння. Ластоўскага яны прынялі, Ён гасцяваў іх ад 4 да 8 траўня, а на развітанне прызналі яго паўнамоцтвы, перадалі з ім для Луцкевіча пакет з важнымі матэрыяламі.
Падарожжа ў БНР з Сергеем Шупам.